Усім доброго вечора. Ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. Сьогодні у студії працюють журналісти Андрій Зайчук та Ірина Славінська. З нами за режисерським пультом звукорежисер Олена Кузнєцова. І ми починаємо, звісно ж, розмовою про місцеві вибори. Ви точно знаєте, що в Україні відбувається другий тур місцевих виборів. Сьогодні 15 листопада. Вечір. Годину тому були оприлюднені результати кількох екзит-полів після закриття виборчих дільниць. Нам точно є про що поговорити, тож не випадково у студії «Громадської хвилі» Ольга Явазовська, рух «Опора». Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, якщо почати говорити про перші підсумки, які можна зробити станом на 21.10 про другий тур місцевих виборів, що ми можемо сказати про явку, якщо ми можемо вже про це говорити, і про порушення, які були зафіксовані на різноманітних дільницях по Україні?
Ну, явка була прогнозована низька, і в цьому є декілька причин. Явка близько 30% середній показник по Україні свідчить лише про те, що другий тур – це проблематичний вибір для громадян. Якщо в першому турі є більша хвиля мобілізації за рахунок виборів одночасних депутатів місцевих рад, плюс є певна варіативність вибору для громадян, коли, наприклад, перед вами 10 кандидатів, і ви розумієте навіть, що в когось може бути дуже мало шансів, але для чистоти власної совісті голосуєте за хорошу людину, яка не має ресурсів. А в другому турі набагато все складніше. Тобто є лише два кандидати, і якщо ви не підтримуєте жодного з них, ви не маєте форми реалізації свого виборчого права, тобто ви не можете поставити галочку в позиції «не підтримую жодного», «голосую проти всіх», а вам потрібно йти голосувати або за одного, або за іншого. Тому я думаю, що це скоріше голосування, і тобто результат явки – це скоріше результат того, що величезна кількість громадян не знайшла свого кандидата в другому турі і тому проігнорувала цей вибір. З іншого боку, явка найвища була в Дніпропетровську. Ми розуміємо, чому. Тому що уваги до цього міста було вкрай багато і в національних медіа, і в місцевих, і багато передувало подій дню голосування, багато скандалів, таких дуже неприємних місцями. Але, тим не менше, це мало об'єднавчий результат, мобілізацію електоральних груп одного і іншого кандидата. І результати, принаймні, по екзит-пол ми бачимо, що і скандал щодо затримання Корбана також вплинув позитивно для результата Філатова. Тобто це мобілізація протестного електорату, яка спрацювала на цих виборах дуже добре, принаймні для цього кандидата.
А яка була явка у Дніпропетровську? Ви сказали, що вона була вищою, ніж середньоукраїнська, тобто більше, ніж 30%.
Я не маю зараз на 20-ту годину кінцеву явку, але на 16-ту вона була на 2% більше навіть, ніж в першому турі і найбільша в Україні.
Сьогодні була заява Михайла Охендовського, голови ЦВК, про те, що він розчарований низькими результатами явки, і він припустив, що в такому випадку можна скасувати цю норму про другий тур виборів в містах понад 90 тисяч населення. Чи це справедливе твердження, чи має рацію пан Охендовський?
Ну, питання виборчої системи – це виключно політичне питання. Дійсно, в містах, де розрив між кандидатами був понад 20%, по суті, ми побачили тих, кого побачили, хто і в першому турі набрав найбільше. І в одному з законопроєктів було передбачено наступне система, абсолютна система відносної більшості. Тобто відносна система абсолютної більшості. Це коли між кандидатом 1 і 2 розрив понад 20%, другий тур не оголошується. Тому що тут насправді дуже мало логічних підстав. Той самий Кличко або Садовий, повірте, вони в другому турі в абсолютних числах голосів виборців при низькій явці взяли менше, ніж першому. Тоді яка це абсолютна легітимність? Система абсолютної більшості, вона для того призначена, для того, щоб відрив між кандидатами не був 100 голосів, і далі була поляризація, наприклад, в великих містах, коли 50%, які програли, але насправді 49-99, не згодні з результатом суперника, який відрив між якими є дуже низький. Тому оголошується повторне голосування саме в великих містах. Ну, але в ситуації, коли відрив 20-30%, це дуже мало логічно. З іншого боку, в тих територіальних громадах, де відрив був 2-3-5%, результат, як ви бачите, змінився місцями. Тому там вона себе виправдала. Отже, потрібно підходити логічно і коректно до системи абсолютної більшості. Знову ж таки, якщо розрив 25, 30 або 20%, можливо, не варто оголошувати повторне голосування, тому що це лише гроші на вітер. Ну, це бюджетні кошти.
Зрештою, Дніпропетровськ це показав так само. І, до речі, Дніпропетровськ зараз нас на зв'язку, правильно?
Так, зараз з нами на зв'язку наш колега Ігор Петровський. Я сподіваюся, що Ігор нам дасть з місця подій, з місця другого туру найсвіжішу картину. Доброго вечора, прийом.
Доброго вечора. Ну, я вам скажу, що я особисто чекаю, що у нас підрахунок буде дуже довгий. Принаймні, я вже раджу закордонним журналістам готуватися бути тут до Різдва. Тому що, судячи по тих настроях, які я бачу від представників штабів, я не бачу ніде якихось особливих радощів, то я підозрюю, що попередні очікування, що кандидати йдуть на зря в ноздрю, можуть відповідати дійсності. Ми наразі маємо три екзит-поли, які відрізняються між собою настільки сильно, що можна сказати, що як мінімум двоє із провайдерів екзит-полів взяли гроші. Тому що вони всі декларують максимальну похибку в 2%, причому відрізняються цифри дуже сильно. Наприклад, Інститут вивчення громадської думки дає Філатову 49,3 проти Вілкула 50,7. В той час, коли Социс дає Філатову 55,8, а Вілкулу 41,5. А КМІС взагалі 62% Філатову і 38% Вілкулу. Отака картина. При цьому я би сказав, що особливої пікантності ситуації надає той факт, що Інститут вивчення громадської думки в першому турі дав надзвичайно точний прогноз. Їхній екзит-пол від оголошених результатів відрізнявся дуже мало. Я розумію, що це ніяк не оцінює точність їхнього екзит-полу зараз. Але їхня оця оцінка 49,3 проти 50,7 дуже вже мені відповідає настрою представників штабів.
Ігорю, я правильно розумію, що в штабі Бориса Філатова немає ніяких святкових настроїв? Чи вони все-таки заявили, що вони перемогли?
Вони декларують, що вони впевнено перемогли. Угу. Вони безумовно декларують. Ну, але моя оцінка чисто візуальна така, я розумію, що це дуже суб'єктивно. І я дивлюсь, як якийсь абсолютний супер в комісії, в сенсі отой конфлікт, про який я сьогодні вже в день оповідав, він продовжується. І зараз комісія проголосувала про те, що першим питанням на засіданні має бути не прийом протоколів, а звіт голови комісії. Після чого голова комісії заявила, що вона не може звітувати, не підготувавшись, і залишила засідання. Власне, міська комісія зараз сидить, чекає на повернення голови, яке відбудеться невідомо коли.
А якщо говорити про суто емпіричні враження, як виглядав сьогоднішній виборчий день на дільницях у Дніпропетровську?
Я би сказав так. Явка, правда, була дещо вищою. Опора дає 45% в цьому турі. Я, на жаль, зараз не маю під руками, скільки Опора давала в першому турі. Це на кілька відсотків вище, ніж було в першому турі. Тобто додаткова мобілізація відбулася. І оскільки відбулася додаткова мобілізація, слід очікувати, що це швидше за все голоси Філатова, тому що електорат Вілкула навряд чи особливо мінявся. Це інша вікова категорія переважно. І по місту відбувалося дуже багато заходів, розрахованих саме на молодь. Наприклад, в ресторані «Репортер» за селфі з виборчої дільниці наливали каву і годували бургерами. І подібних речей по місту було багато. Тобто ті заходи, які розраховані переважно на молодь, а зрозуміло, що молодь – це переважно електорат Філатова. Тобто ті речі, правда, були. І, безумовно, явку вони підтягли. І я, правда, очікую, що Філатов в цьому турі має взяти більше, ніж в першому. Проте, дивлячись на цифри того самого КМІСа 62 проти 38, я б сказав, що суб'єктивно це виглядає мало ймовірно. Тобто, так, перемога може бути. Там відсотків 5 може бути суто візуально легко. Але я не помітив, щоб дільниці були повними, щоб вони наповнились сильно більше, ніж тоді. Різниця по явці спостерігається виключно от у підрахунках Опори. Візуально я її відзначити сам не зміг, бо різниця не така велика.
Дуже дякую. З нами на зв'язку наш колега з Дніпропетровська Ігор Петровський. Ми почули чимало цікавих деталей. Здається, цим сюжетом спроби активізації різноманітного електорату, наприклад, молодого електорату, як це описує Ігор, можна плавно перейти до теми порушень, до теми того, що можна було зафіксувати з незаконних дій. Я пам'ятаю, сьогоднішню історію з Чернігова, де були зафіксовані у виборців паспорти, на яких були наклеєні штрих-коди. І що це за історія, що це за штрих-коди, і чи це незаконно? Чому це незаконно? Чому це проблема?
Ну, розумієте, вибор – це як детективна історія, тобто є окремі сигнали або індикатори, які свідчать про якусь систему. Так і тут. Наприклад, за 2 дні до дня голосування стояли черги по 100-200-300 людей, а в деяких чергах стояли люди по 10 годин для того, щоб отримати матеріальну допомогу від благодійної організації. Ця організація не позиціонує своє відношення до якогось конкретного кандидата, хоча на старті виборів були, скажімо, навіть зовнішня реклама, де чітко зазначали, що цей кандидат і цей благодійний фонд – це щось дуже близьке. І таким чином відбулася мобілізація. Люди писали заяви на отримання матеріальної допомоги, а в день виборів у них на паспортах з'явились ці штрих-коди. Ну, ж таки, штрих-код – це не є саме по собі порушення. Тобто наліпка на вашому паспорті чи обкладинці – це ваша особиста справа. Але коли при комунікації з нашими спостерігачами запитували, що це таке, відповідали, що це що вони планують отримати матеріальну допомогу грошову від цієї благодійної організації, тому їм наклеїли цей штрих-код. Тобто певний перелік різних заходів, які між собою, здавалось би, не пов'язані з виборами, але тим не менше зв'язок є. Чи це контрольоване голосування, чи це голосування явки конкретно взятих виборців, які написали заяву на отримання матеріальної допомоги від благодійного фонду, який має відношення до кандидата, повинні встановити правоохоронні органи. Але, на жаль, вони у ці всі факти не складають докупи. Тобто самі по собі матеріальна допомога від благодійної організації, яка не є суб'єктом виборчого процесу. І окремо штрих-коди на паспортах виборців. Це є велика проблема, тому що ніхто не хоче добре думати мізками. А загалом показники по Україні порушень найбільше, до речі, були в Дніпропетровську, тому що ми робили зріз загальнонаціональний. І появці середні. У нас, звичайно, середня по палаті, як то кажуть, але тим не менше середня явка нам також зафіксована. Дніпропетровську була одна з найвищих, і мобілізація інколи відбувалася в дивний спосіб. Чому, наприклад, дані екзитполів розходяться? Тому що навіть МВС заявляло, що була масштабна реалізована схема підкупу. Виборці, які продали свій голос, ніколи не відповідають чесно на питання екзитполів. Вони або відмовляються, порушуючи вибірку кроку, опитування, тобто, і це вже дає збій в похибці. Або вони говорять неправду. І це велика проблема, тому що вам екзит-пол – це вже не є замір реального результату голосування, коли є фактор підкупу. Екзит-пол не заміряє підкуп. І тому в нас часто виходить так, що екзит-пол, наприклад, пам'ятаєте, в 2013 році на 223 окрузі показав абсолютно перемогу Левченка, а насправді переміг Пилипишин. І соціологи пояснювали саме таким чином, що була велика кількість відмов або неправди, сказаної виборцями.
Тобто, фактично, ті, хто продали голоси, для екзит-пола озвучували інші.
Звичайно, або соромили свого вибору, який мотивований грошима.
Була ціла історія, пам'ятаєш, що опора прихованої камери навіть там знімали, про люди зголошувалося на підкуп в інтересах одного з кандидатів.
Так, це було в 2013 році в Києві, в Черкасах, на 194 окрузі. Але історія не про те. Отже, МВС заявляє, що в Дніпропетровську реалізована велика схема підкупу з використанням новітніх технологій. До неї має відношення близько 10 тисяч виборців, які мінімум 10 тисяч, які отримали матеріальну допомогу, виплати в першому турі просто за те, що вони прийшли і зафіксували свою явку. Не те, що вони проголосували за кого, що вони отримали, що вони брали участь у виборах, і вони отримали 50 гривень на рахунок телефону. І вас уже як наркомана підвісили на певний гачок. Тоді ці бази даних опрацьовуються, і вам вже можуть казати за конкретно кого голосувати. Хто реалізовував цю схему? Ну, наскільки мені відомо, то заяву міліції написав кандидат Філатов, чи його представники. Але інша проблема, що мобілізація сьогоднішня, вона в нас викликала в Дніпропетровську питання. Ну, наприклад, вчора, позавчора, вчора виборці отримували імені запрошення від ініціативи громадської, де було прізвище, ім'я по батькові виборця, його домашня адреса, адреса виборчої дільниці і запрошення прийти проголосувати. Звідки в громадської ініціативи доступ до персональних даних громадян?
Це фактично, що обробка персональних даних без
отримання
дозволу?
Звичайно, це як мінімум адмінка за використання персональних даних виборців без їхнього відома. І що важливо сказати, в цьому запрошенні були три три квадратики для голосування. Два з них і такі слова негативного характеру виділені синім, позитивне зеленим, і галочка стояла навпроти цього. В Дніпропетровську, порівняно з Україною, були найбільше фактів зафіксовано фотографування виборчого бюлетеню. З 12 до 16 години показник, ми робимо зрізи на кожен період часу, і кумулятивний результат даємо лише наприкінці дня голосування. Так от, з 12 до 16 показник в Україні був 0,8% на дільницях по виборці у всіх 29 містах. Для Дніпропетровська цей показник був 6,8%. Тобто в рази перевищував загальну національну проблему з фотографуванням бюлетенів, розголошення таємниці голосування. Знову ж таки, чи виборці так розуміли питання селфі? Тобто вони фотографувалися не біля дільниць, не приміщення голосування, а фотографували свій виборчий бюлетень. Чи якось по-іншому? Не знаю. Ми викликали міліцію, точніше поліцію, складали акти, вони фіксували ці речі, але переважно закінчувалось просто видаленням фотографії з телефону.
Ми продовжимо розмову з Ольгою Вазовською, громадський рух «Опора», після того, як поговоримо із нашим кореспондентом із Запоріжжя. З нами на зв'язку телефоном Максим Щербина. І ми готові почути новини і опис того, як пройшов день другого туру місцевих виборів у місті Запоріжжя. Максиме?
Так, доброго вечора. Ну, наразі маємо небагато результатів, тобто маємо лише екзит-поли, маємо явку. Явка була ще цього разу, ніж вона була у першому турі цих виборів. Вона склала 36,6%, тоді як ще дві неділі тому проголосувало на 44% запоріжців. Екзит-поли маємо три. Це представництво Інституту Горшеніна в Запоріжжі робило свій екзит-пол за їх даними. Тобто ми маємо двох кандидатів, самовисуванець Володимир Буряк, ну він такий умовний, тобто самовисуванець, він продюсований опозиційним блоком, він є представником металургійного комбінату «Запоріжсталь», котрий належить метінвесту Рината Ахметова. От, і маємо Миколу Фролова, кандидата від БПП, народного депутата та ректора. Так от, згідно екзит-полів Інституту Горшеніна, Буряк набрав 57%, Фролов – 42%. А також маємо, ну тобто Інститут Горшеніна, він така контора, котра більш тяжіє до Буряка. А проте результати екзит-полу штабу БПП, вони теж кажуть, що Буряк переміг, у нього 52%, у Фролова 48%. Ось, і ще був один екзит-пол, зараз він був озвучений на 1+1. І от згідно тому екзит-полу також переміг Буряк, і там різниця в 10%, 55% на 40-45%.
Максим, боюся просто, щоб нас звинуватили, не звинуватили, що в необ'єктивності, а звідки така інформація, що саме Горшенінський інститут якось прихильніший до одного з кандидатів? Можете пояснити позицію?
Так, я можу це пояснити, тому що кампанію Володимира Буряка у Запоріжжі проводив саме запорізьке представництво Інституту Горшеніна.
Окей, добре. Підозру зрозуміло. Так.
Ага. Так, з приводу того, як пройшов день, ну, тобто порівняно з першим туром, можна сказати, що набагато тихіше все було і взагалі якось дуже мляво. З таких, ну, особливих порушень не було, тобто найбільше не порушень, а, ну, можна сказати, що і порушень було перед виборами, саме от перед останні дні була дуже напружена ситуація в місті, тому що всі кандидати там наче в останній раз, тобто, боролися, і було багато таких не досить красивих пасажів з обох боків. Ну, з такого найбільш цікавого, наприклад, запорізьке громадське публікувало документи, схеми, за якими начебто на Запоріжсталі мали працювати з працівниками у день виборів. Тобто там все було поділено на певні групи, були наглядачі, котрі ці групи контролювали, щоб таким чином збільшити явку. Мусити більше людей проголосувати. Тоді як Микола Фролов, кандидат від БПП, було на сайті Запорізького національного університету опубліковано звернення, начебто від викладачів до викладачів до студентів з приводу того, що треба голосувати за Миколу Фролова. Хоча до цього він зміта на ефірах заявляв, що не використовувати там так би мовити, свій адміністративний ресурс для агітації за самого себе. Були вкиди в ЗМІ з приводу того, що на молодих людей буде очікувати військомат на дільницях. Я так розумію, що це було, вони робилися саме проти електорату Буряка, проти молодих запоріжцалівців, які йшли б за нього голосувати. Ось так день пройшов, в принципі, спокійно. Тобто були якісь там поодинокі випадки. Наприклад, на в одному зі запорізьких ЗМІ було у фоторепортажі там з відкриття виборчих дільниць був опублікований бюлет. Ну, під час його вкидання в урну, на котрому було чітко видно, за кого там проставлена галочка. Тобто вона була проставлена за Буряка, і ця опора робила розсилку з цим порушенням. Ось. Ну, і ми ж також маємо ще вибори у регіоні, тобто в області, в двох містах, в Мелітополі і в Бердянську. Проте там ми маємо лише явку. Ми не маємо екзит-поли через те, що міста невеликі, там не проводилися. Ось, в принципі, така ситуація. Тобто зараз відслідковуємо, дивимося. Ну, тобто заяви кандидатів після виборів, вони виглядають так, що Микола Фролов на своїй офіційній сторінці в Фейсбуці написав, що згідно його даним, порівну голосів набрали кандидати, тобто навіть в нього трішки більше. Тоді як в ефірі телеканалу ТВ5 генеральний директор Запоріжсталі заявив, що вони мають всіма силами захистити вибір запоріжців, тобто апелюючи до результатів екзит-полів, за якими перемігли.
Дуже дякуємо Максимові з Щербині. Із Запоріжжя ми отримали ось такий репортаж про те, як відбувся другий тур у Запоріжжі. І насправді це продовжує розмову, яку ми вели до цього дзвінка із Ольгою Айвазовською, громадянський рух «Опора». Ми говорили про факти порушень, які були зафіксовані до виборів і під час виборів. Говорили ми про те, що Дніпропетровськ лідирує у порушенні, такому порушенні, як фотографування бюлетенів. І там уже може не одразу ясно, чи то селфі з бюлетенем, чи то справді фотографія для звітування. В кожному разі є інформація і про схеми підкупу, ми про це вже говорили у попередній частині громадської хвилі. Хочеться продовжити. Ось Максим Щербина розповів про цікавий факт із опублікованим зверненням нібито від імені викладачів Запорізького університету, ректором якого є один із кандидатів на посаду мера Запоріжжя. І це такий хороший приклад адміністративного ресурсу, який використовується. Що на цьому фронті ми можемо побачити? Чи є зафіксовані випадки, коли керівники підприємства або державних інституцій схиляли своїх підлеглих до правильного вибору?
Ну, з приводу пана Фролова скажу таке, будучи чинним народним депутатом, він залишається ректором. Тобто це є суміщення, так як ми обрали Верховну Раду доволі таки давно. Зрозуміло, що ректорство – це певний адміністративний ресурс. Я не знаю, про який саме сайт іде мова, чи в яких ЗМІ опубліковане це звернення, але сам факт суміщення посад уже є великим питанням, і суспільство має на це реагувати. З приводу Буряка, конкурента, до нас звертались виборці, працівники підприємств щодо того, що на них чиниться тиск з метою участі у виборах. Але, на жаль, жоден з них не погодився виступити свідком. Тому що ми не можемо тільки на основі там анонімно розказаної інформації звертатись до правоохоронців, наприклад, з приводу цих ситуацій. Тому, на жаль, маємо таке замкнуте коло, коли адміністративний ресурс чи з боку одного кандидата, чи з іншого використовувався в такий спосіб, коли оскаржити ці дії досить складно.
Тобто зафіксованих за мотивами описаних епізодів справ ми зараз не маємо. Я пам'ятаю, минулого тижня широко обговорювали покараних за продаж голосів студентів, і той, хто фактично схилив їх до участі у цій злочинній схемі, зник і не був засуджений.
Він втік в Молдову.
Так.
Так, перетнув простіший кордон, який не потребує віз. Дійсно, викладач університету, депутат місцевої ради, він просто залишив територію України і втік за кордон, так як його, наскільки я знаю, планують оголосити, чи вже оголосили в Інтерпол, я не бачила ще повідомлення. Внутрішньоукраїнський розшук, він вже точно оголошений, але зараз дуже потужні адвокати працюють по тому, щоб він комфортно повернувся в Україну. Адвокати, які були близькі до пана Курченка і працювали в їхніх схемах. Тому можете собі уявити, як, здавалось би, маленький депутат місцевої ради, викладач університету, який захисний.
Про які райони йдеться? Давайте нагадаємо слухачам.
Це Чернівці. Це місто Чернівці, один з університетів, який, до речі, нами фіксується проблема з підкупом студентів з 12-го року. Тоді використовували червоні ручки, коли студенти повинні були поставити галочку напроти кандидата, за якого продали голос, але ніхто над ними не стояв. Просто на підрахунку, наприклад, якщо на дільниці 100 студентів продали свій голос, то має бути 100 бюлетенів з червоними галочками чи хрестками. Якщо 99, ніхто не отримує кошти. Таким чином контролювали? Це кругова порука, взаємовідповідальність в лапках. І це працювало. Цього разу вийшло так, що наш спостерігач там працював, він побачив фотографування, викликав міліцію, склав акт. Поки затримували попередніх студентів, приходили наступні, прямо при міліції, яка сиділа за столом, протоколювала затримання попередніх. Вони далі заходили в кабінку, фотографували, що до них знову викликали групу, їх знову затримали, і так було 20 за день. 25 осіб, якщо я не помиляюсь, це ті, які були допитані. І цих троє, по суті, на їхніх свідченнях тримається справа, тому що вони чітко розповіли, що було до і після, як викладач передавав гроші, коли вони зустрічали, що саме відбувалося. Але, ну, знову ж таки, зважаючи на те, яку адвокатську групу наняли на захист цього викладача, я не знаю, чим ця справа в апеляції закінчиться.
А ці троє, до речі, затриманих, це, так розумієте, сотники, та були?
Так, ну, це, по суті, старші, їм дали 3 роки ув'язнення з роком випробувального терміну. Це означає, що вони зараз не сядуть, але якщо протягом року вчинуть будь-які правопорушення, то вони сядуть на 3 роки. Але, знову ж таки, це були не ті, хто продав свій голос, це ті, хто організовував скупку на рівні університету. Це студенти 4-го курсу.
Чому це не стосувалося тих, хто продав свій голос? Хіба вони не повинні теж нести відповідальність за статтю?
Я зараз, до речі, та згадую закон про вибори, там, здається, є якісь
там
такі
є
речі.
2 роки обмеження волі, або 2 роки громадських робіт, або штраф 5100 гривень. Я думаю, що, можливо, міліція пішла на мирову за їхні свідчення, в тому числі. Я не знаю. В принципі, наскільки мені відомо, то ця справа ще не закінчилась. Можливо, будуть рішення судів і по студентам, які продали свій голос.
Ну, і загалом, як ти вже коротко, щоб завершити тему, чи це буде мати, не знаю, прецедентний резонанс? І...
Та, чому така справа одна, гучна?
Ну, я думаю, що таких справ має бути більше, але все залежить від інтересу суспільства, тому що дуже важко, насправді, таким організаціям, як ми, через півроку або 8 місяців знову щиняти гвалт, що, послухайте, та позакривали 99% справ, не довівши їх до суду, тобто ніхто навіть докази не збирав. Як по Чернігову, я думаю, саме цим це закінчиться історія. І, знову ж таки, якщо ми будемо говорити постійно про ці речі, не лише між виборами, і кричати, ой, а що ж у нас ніхто не покараний, тому що на наступний день після виборів всі забувають про вибори. І в цьому є велика проблема. І це влаштовує тих, хто планує уникнути відповідальності. Тому що, умовно, у мене, чесно кажучи, є підозри, що по 2014 році, хоча це моє припущення виключно, закрита величезна кількість кримінальних справ, в тому числі в зв'язку з корупційним фактором. Тому що один слідчий приймає таке рішення і все.
До речі, Центр політичних досліджень, та, здається, вони от опублікували свою статистику, результати опитування, з якою там величезна кількість українців, сумарно аж там до 30% в них вийшло на тих чи інших умовах не проти продати свій голос, десь там за суму до 600 гривень. А чи це означає, ну як взагалі, не знаю, позбавляти цих людей виборчого права? Ну, це,
ну,
третина, це третина, яка
ну,
просто реально впливає
механізму
на результати голосування.
Це ми не можемо взяти і забрати виборче право.
Це неможливо, тому що Конституція забороняє звужувати права громадян. Тобто будь-які наступні дії, вони можуть лише розширювати
ну,
право.
Значить,
звужувати – це значить казати, що вам, наприклад, 65 років, ви вже не голосуєте, як багато хто говорить. А що робити з цими студентами? Це ж не питання проблем вікових категорій, це цілі соціальні групи.
Я розумію, що є пряник, це, скажімо, коли для людей 600 гривень, то просто перестають бути мотивацією. Але ну, я думаю, на цій стадії має бути швидше батіг.
Ну, невідворотність покарання за вчинення злочину – це перша умова, коли злочинів стає менше.
Так, нас...
так сказала Ольга Явазовська, громадянський рух «Опора», і з нами на зв'язку вже є наш колега із Полтави, це Анатолій Мележик. Я сподіваюся, ми від нього зараз почуємо свіжі полтавські новини. Анатолію?
Так, так. Здравствуйте.
Отже, розкажіть, будь ласка, що сьогодні відбувалося, другий тур виборів 15 листопада, що з явкою, що говорять екзит-поли, які настрої на дільницях, що взагалі чути в Полтаві?
Ну, екзит-поли говорять, що переміг діючий міський голова Олександр Мамай з результатом 60%. Явка була, ну, дуже низька, як можемо сказати, тому... Ну, менше 40% була явка. Значних порушень не було, але ну, деякі факти були зафіксовані спостерігачами, і там десятники, сотники звітувалися, вони там помилялися один перед іншим різними кандидатами. Також була помічена жіночка, яка викинула 1000 гривень, і коли поліцейські це помітили, то вона каже, що ну, це не її, це поліцейські її підкинули. Тобто ось такі факти були.
Алло. Так, так, так. Я хотів просто запитати, тобто, ніби ми мали інформацію, що дуже близько йшли насправді кандидати, чи погоджуються кандидати від блоку Петра Порошенка Матковський з тим наразі, от з тими результатами, що відбувається?
Ну, насправді в першому турі вони да, так дуже близько йшли. Ну, така ситуація склалася у Полтаві, що там 3 місяці назад ніхто не збирався голосувати за Мамая. Але так сталося, що як вам сказати, що люди обрали, що краще проголосувати за Мамая, ніж за Матковського. І тому голосували не за когось, як завжди, а проти когось.
Дуже дякую. Ось таке ми почули із Полтави від Анатолія Мележика. І, до речі, поки тривало телефонне включення нашого кореспондента з Полтави, ми з Ольгою Айвазовською також трохи перекинулися зауваженнями щодо уваги до екзит-полів. І я так розумію, що, на думку Ольги Айвазовської, довіряти екзит-полам не варто.
Ну, я говорю не про Полтаву, просто на попередньому ефірі я чула по Полтаві зовсім інші результати, також представницької організації щодо проведення екзит-полів. Перший тур показав, що екзит-поли помиляються. І помиляються інколи понад 10%. Це не про Полтаву. Екзит-пол – це є засіб приваблення аудиторії для ЗМІ. Це є ентертеймент, це є розвага. І для чого? Тому що в 20.00 ви включите центральний телеканал для того, щоб подивитись, хто ж переміг. А чи відповідає це дійсності? Це не важливо, особливо в українських реаліях, коли, на жаль, може бути на місто 3 екзит-поли, і всі три, от ми бачили дніпропетровський результат, показують кардинально інші рішення. Тому заміром реального волевиявлення виборців є лише паралельний підрахунок голосів, коли ви довіряєте результату підрахунку на конкретно взятій дільниці, і тоді сумуєте ці результати.
Дуже дякую. Отже, Ольга Айвазовська, громадянський рух «Опора». Ми почали обговорювати те, що можна сьогодні сказати про хід другого туру місцевих виборів, що в Україні відбулися 15 листопада. Тобто сьогодні о 8 годині закрилися виборчі дільниці, о 8 годині були опубліковані результати, перші результати екзит-полів. Вони дуже різняться, і мені здається, те, на чому пані Ольга загострила увагу, дуже важливо розуміти, що справді екзит-поли, вони можуть різнитися, і тому не варто вважати попередні оцінки, ті цифри, які ми маємо зараз, остаточними. Звісно, що цифри можуть відрізнятися. І тут уже далі все залежить від роботи місцевих виборчих комісій, які будуть рахувати бюлетені, здавати звіти, сподіваємось, чесно, ставити печатки на правильно порахованих результатах і так далі. Ми далі попереду продовжуємо громадську хвилю. Я нагадаю, що це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з Національної радіокомпанії України. Сьогодні у студії працюють Андрій Сайчук та Ірина Славінська, за режисерським пультом Олена Кузнєцова. Нагадаю, що все, що ви чули у попередні 40, майже 40 хвилин, можна буде почути уже завтра вранці на сайті громадського радіо, громадськерадіо.орг. Там уже вранці ми опублікуємо всі матеріали, але заходити на сайт можна вже тепер. Ми опублікуємо багато новин і про вибори, і новин з місць, з різноманітних українських регіонів. Попереду у нас невелика технічна пауза, ми матимемо трохи перерватися, а після цього ми послухаємо репортаж зі Сходу, репортаж зі Станиці Луганської, тому що на тлі українських виборів, на тлі другого туру не потрібно забувати, що життя продовжується і в тих регіонах, де не голосували. Ми повернемося до ефіру після паузи. Ми повертаємося до студії громадської хвилі. Це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії працюють Андрій Сайчук та Ірина Славінська. І далі у нашій програмі репортаж зі Станиці Луганської від нашої колеги. Разом із нею ми сходимо на базар, де продаються українські товари. Слухайте, думайте.
В станице Луганской, недалеко от пешеходного перехода, есть два небольших рынка. Здесь покупают продукты луганчане, пришедшие из захваченного боевиками Луганска. Свои услуги на торговой площадке предоставляют местные частные предприниматели, которые закупают товар в Старобельске или Северодонецке и продают его на 5-7 гривен дороже, чем в магазинах в тылу. Но для луганчан, которые пересекают линию размежевания, это все равно выгоднее, чем покупать что-то в так называемой ЛНР, так как там цены выше в 2-3 раза. Об этом громадскому радио рассказали жители подконтрольного ополченцам Луганска.
Мы сами тут со станицы, в городе живем уже год. Вот. И сегодня вот приехали, только-только вот это прошли.
А вы переехали? Что год? Год тут только живете?
В городе.
Вы выехали в Луганск?
Да, мы выехали. Так домой приехали наведаться. Пойдем хоть.
Это 9 окон, ни одного стекла. Пленкой забито. Как он зимовал?
Отопление, система слита, все.
А тут дешевле цены, да, чем в Луганске?
Да, тут дешевле. Было много? Дешевле, конечно.
А вы в самом Луганске, да, живете?
Ну, мы там снимаем. Снимаете? Квартиру,
и
да.
И сколько?
Там платим, платим 50-50. Только эти.
Коммунальные?
Ну, коммунальные платим.
А вас где-то поселили, там разместили?
Ну, мы сами там нашли. Угу. Дешевую квартиру там нашли.
А возвращаться вы думаете?
Куда, сюда?
Да.
Не, а куда возвращаться?
Конечно, да? Будем возвращаться.
По словам продавцов, луганчане покупают молочные продукты, мясо, масло и сладости. Но большим спросом пользуется сало, так как там оно стоит 160 гривен за килограмм.
Ну, я кого не использую, приходит к нам за салом.
За салом? Вот именно за салом, да. Да, сало берут.
А что больше всего берут, кроме сала?
Ну как, сало берут.
Колбасу и масло.
Колбасу, беловодское масло неплохо берут.
Порошенко, привет. Любит его конфеты.
Да. А там его конфет что нет?
Я как поняла, нет.
Ну, вот да. Сколько, например, стоит колбаса вот варенка обычная?
35 гривен, 60-65, смотря какая.
Ага, а копченка?
50 на дрова.
Копченая от 65, от 50 гривен, ну, до 70.
Карпатская.
Ну, именно сухие идет подороже.
70. А сыр?
Сыр 115-185.
Обычно российский, да, вот этот?
Да, да, хумовский.
А масло подсолнечное сколько у вас?
28 и 29.
А с одной стороны колбасы дорогие берут.
А тут только продукты или есть и вещи, и все такое?
Нет, нет, нету продукты. Нет. Вот Вова уехал, он торгует и шампунями, он уехал, есть, потому что был, да. Такой у него бытовая химия, там все. Все для дома.
Аптеки нету? И нету вот такой трафарета, чтобы сюда ходили. Все.
То есть люди просто не знают, куда идти.
Да, люди правда не знают, куда идти. Даже бывает тут наши на Кондрашовке не сюда пришли. Говорят, ой, так тут еще, кроме говорит, то, что вы стоите, еще и банк есть. Они, получается, что, ходят и не видят, или как?
Тот же самый банк.
Но тут я вижу, пострадала, да?
Ну, дырки,
окна. Ну, или конечно. Это было?
Нет, нет. Ага. Это ж когда был обстрел. Это же все пострадало. Тут много пострадало. У нас рядом в лес били вот такие вот эти самые деревья, поваляло. В новой крыше несколько вот таких дырок. Только перекрыли. Никто ж тебе ничем не возместит. Хотя должны были. Кому нужно надо? О чем вы говорите?
Как сообщало ранее Громадское радио, из-за обстрелов и провокаций боевиков пешеходный переход на Луганщине могут закрыть в любой момент. Это единственная возможность жителей захваченных городов Луганской области попасть на подконтрольную Украине территорию. Либо приходится же ездить через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда в Донецкой области. Ирина Сампан со станицы Луганской. Программа «Люди Донбасса» для Громадского радио.
Повертаємося до студії громадської хвилі. І далі, після розмови про другий тур місцевих виборів, після розмови про ситуацію в зоні АТО, повертаємося до топ-теми уже другу добу поспіль. Це теракти у Парижі, що відбулися в ніч з п'ятниці на суботу. І далі в нашій програмі інтерв'ю з дослідницею Центру східноєвропейських і російських досліджень, дослідницею школи соціальних наук Анною Колєн-Лебедєв, яке записали наші колеги Олексій Бурлаков і Тетяна Трощинська.
Расскажите нам, что происходило в пятницу в Париже, как разворачивалась ситуация?
В пятницу вечером в Париже был такой обычный вечер перед выходным днем с наполненными улицами, наполненными террасами кафе. Я живу как раз в этом районе, и в 300 метрах от одного из мест терактов, в полутора километрах от другого. То есть, в принципе, очень много парижан, в основном молодых, и менее молодых, были, встречались в этот момент с друзьями, сидели в кафе, сидели в ресторанах, ходили на концерт. Очень быстро стала поступать информация о терактах, но сначала было неизвестно на самом деле то, что происходит, а потом, потом информация, ну, благодаря соцсетям и Твиттеру, и Фейсбуку, очень быстро стала циркулировать, кафе стали закрываться, люди прятаться, и уже, в принципе, весь город замер, думая, что будет дальше. Ну, то есть я на самом деле поймала события именно на этом этапе, когда информация стала появляться в соцсетях, и все стало стремительно закрываться вокруг.
Анна, а опубликованы ли уже списки погибших и раненых? Вот есть это ощущение еще поиска своих родных, судьба которых неизвестна?
Списков формальных пока что не существует, и еще 30 человек где-то остаются ненайденными. Их по-прежнему разыскивают родные. То есть все, которые должны были объявиться, в принципе, объявились вчера, и госпиталя тоже предоставляют списки, не то чтобы не опубликованные списки, но пытаются собрать списки раненых, которые к ним поступили, вот, но пока что некоторые люди по-прежнему исчезнувшие.
Это такой огромный, конечно, теракт. Предыдущий был по масштабам меньше, хотя, конечно, по боли, наверное, не меньше, естественно. Но у нас в Украине ощущение, что меры безопасности, которые сейчас предприняты правительством, они беспрецедентны. Может быть, мы ошибаемся. Так ли это, что они беспрецедентны, и дают ли эти меры ощущение безопасности вот французам на улице?
На самом деле, чрезвычайное положение, которое введено, оно действительно не то чтобы беспрецедентно, но много десятков лет во Франции такого не было. Поэтому, естественно, ну, создается ощущение, что очень сильно государство среагировало на эту террористическую угрозу. С другой стороны, я бы сказала, что в повседневной жизни это видно в некоторых местах, но далеко не всюду. То есть, например, наблюдение над синагогами очень сильно усилилось. Да, синагогами, еврейскими местами, там, культа и собрания. Намного больше военных вокруг этих мест. Их, в принципе, было много, но стало намного больше. Я думаю, усилится контроль в определенных местах, таких как вокзалы, метро. В метро мы уже видели, да, больше военных и полиции. Вокзалы, метро, аэропорты. Но, в принципе, вот сейчас я смотрю на свою улицу, разговаривая с вами. Это очень оживленный бульвар. На нем жизнь продолжается. Терраса кафе открылась, магазинчик напротив открыт, и людей на улицах довольно-таки много. Ощущения безопасности нет. Я в этом абсолютно уверен. На данном этапе, конечно, это все размылится и забудется до следующего теракта. Но люди напуганы, люди не отпускают своих детей в метро, сами стараются не особенно выходить и не особенно ходить в такие места, где много народу. Вот. В принципе, нет ощущения, что вот этот этап терактов закончился. Ощущение незавершенности теракта есть.
А почему, вы говорите, синагоги усилили охрану? Почему именно синагоги?
Поскольку еврейские общины были целью атак в январе этого года, евреи чувствовали себя особенно уязвимыми в этих террористических атаках. Поэтому в предотвращении новых атак именно синагоги стали защищать больше. В принципе, это во Франции это фактически единственные места, где видно скопление общин, да, выставлять у церкви охрану во Франции не имеет смысла. Церкви не очень посещаются, католические, например. То есть еврейские общины очень видимы в публичном пространстве, поэтому охраняют в основном их. Охранять всех французов не получится.
Анна, еще такой вот вопрос. Понятно, что эксперты дают объяснение этим терактам совершенно разные, хотя сходятся на терроризме. Да, очень интересно, как на бытовом уровне для себя французы объясняют такие вот теракты, такие масштабные страшные вещи.
На самом деле, вот этот вопрос, почему это произошло, возник...
И почему в Париже, да? И почему в Париже? Вот тоже такой
вопрос.
Да,
почему в Париже? Ну, почему в Париже очень быстро вышло объяснение, как бы, собственно, от исламского государства, что Франция считается одним из главных врагов для исламского государства. То есть это уже не особенно удивляет, учитывая то, что происходит в Сирии, и учитывая то, что произошло в Париже в январе. В январе месяце сразу стало понятно, что... И как раз люди тогда задались этим вопросом, что, кто враг, да, и почему именно Париж. Стало понятно, что атакуется, это определенный арелигиозный, нерелигиозный способ жизни Франции и ее внешняя политика. В этот раз вопросов даже не возникло, если честно, поскольку довольно быстро мы узнали, что в Батаклане один из террористов объяснил свои жесты политикой Франции в Сирии и представился как исламист. На самом деле вопрос, который встает сейчас на бытовом уровне перед французами, это совсем ясно, что террор будет продолжаться, и что это будет важная угроза для Франции. Но вопрос в том, вступила ли Франция в фазу войны, или это отдельные террористические акты. То есть вот это сейчас как бы главный вопрос, который беспокоит людей.
А пока не дает ответа ни чиновники ЕС, ни правительство, ни, может быть, политики. Они же тоже используют по-разному, очевидно, такие, если можно употребить это слово.
Ну да, политики это используют и интерпретируют, каждый в зависимости от своих интересов. Очень сильно выигрывает от этого, конечно, крайне правое движение, которые сразу предложили интерпретацию в форме там, войны цивилизаций, да, мусульманская цивилизация против христианской, и предложили резко ограничить миграцию во Францию и ужесточить правила, правила в отношении мусульманских общин. В принципе... На политическом уровне уже есть манипуляция этого вопроса. Но если честно, так вот наблюдая за своим окружением, французов сейчас это беспокоит довольно-таки мало. Этот вопрос пока что не поднимается. Вчерашний вопрос был в основном вопрос... Вчера у нас был день траура. То есть сразу было видно, что главное, что нужно сейчас людям, это... прочувствовать эту боль и пережить ее вместе. Но, конечно же, эти вопросы встанут и будут использоваться, и будут очень сильные разногласия между политиками и между тем, насколько будут урезать индивидуальные свободы граждан для того, чтобы обеспечить безопасность. Вот этот вот баланс между свободами и безопасностью будет, я думаю, главным вопросом французской политики в ближайшее время.
А означает ли то, что вы говорите, что французами, в принципе, общественным мнением тяжело довольно манипулировать, да? Потому что вы сейчас говорите о том, что главное прочувствовать боль, и никто не обращал внимание на какие-то политические манипуляции. Правы ли мы в этих своих подозрениях о том, что тяжело манипулировать французами?
Ну, я думаю, манипулировать можно всеми, но у французов очень сильно развит, и это такая культурная черта, которая с начальной школы культивируется в детях, очень развит критический ум. То есть как только что-то предается как непреложная истина, первый и главный рефлекс француза — это оспорить. И предложить контр-истину. Так что в этом смысле Франции везет, и она сохраняет вот эту вот критичность даже на уровне самых-самых рядовых граждан.
Спасибо. А скажите, какое настроение сейчас? Чувствуется какой-то, может, уровень напряжения или какие-то видимые признаки? Ну, в общем, как сейчас обстоят дела, как сейчас все происходит?
Напряжение, грусть и страх. Но, с другой стороны, мысль о том, что жизнь продолжается и что нужно... приспосабливаться к этой новой жизни с новыми угрозами, она в основном доминирует. То есть если после Чарли был определенный определенное состояние шока и непонимания, что происходит, тут сразу все поняли, что происходит. И поняли, что мы перешли какую-то планку, да, то есть вот эти террористические акты перешли в новый масштаб и будут продолжаться. Это ясно для абсолютно всіх.
Повертаємося до студії громадської хвилі. Ми перервемося на випуск новин. Нагадаю, що у студії працюють Андрій Сейчук та Ірина Славінська. За 7 хвилин почуємося. Слухайте, думайте.